Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Sani 88.8 FM di Purbalingga, Kebanyakan Negara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa, dan zikir, memasuki silsilah nomor 134 dengan tema cara angkat tangan saat berdoa. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hadis yang menyebutkan tentang angkat tangan saat berdoa itu lebih dari 100 hadis. Sehingga Nabi kita SAW bisa kita simpulkan bahwa beliau mengangkat tangan bukan cuma sekali di dalam berdoa, bahkan berkali-kali. Dan siapapun yang mencermati dengan baik hadis-hadis yang menceritakan tentang angkat tangan Nabi SAW saat berdoa, dia akan menemukan bahwa Nabi SAW ternyata cara angkat tangannya bukan satu cara. Ada beberapa cara beliau angkat tangannya di dalam berdoa. Dan itu tergantung kepada apa isi dari doanya, konten doanya, dan kondisi saat beliau berdoa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu di antara sahabat Nabi SAW yang mulia, beliau menyimpulkan bahwa cara angkat tangan dalam berdoa itu ada tiga. Ada berapa? Ada tiga cara. Yang pertama beliau namakan dengan al-mas'alatu, yaitu doa yang sifatnya umum. Doa yang sifatnya umum. Kita punya kebutuhan pribadi kita, kita ingin sesuatu yang sifatnya ukhrawi ataupun sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini doa secara umum. Kata beliau, al-mas'alatu, ini yang pertama. Bagaimana caranya? Antarfa yadaika hadwa mankibaik. Engkau angkat kedua tanganmu setinggi pundakmu. Au nahwahuma, atau sekitar itu. Setinggi apa? Pundak. Ini pundak, ya, dua pundak, setinggi pundak atau sekitarnya. Bisa naik, bisa turun sedikit, enggak masalah. Jadi enggak harus diukur, ya, pakai garisan gitu supaya lurus, enggak. Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan au nahwahu, atau sekitarnya lah. Naik turun dikit enggak masalah. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini kita baru sebutkan secara global. Ini yang pertama, doa secara umum. Yang kedua, wal istighfar. Dan doa yang disilahkan oleh beliau dengan doa istighfar. Doa mohon ampun. Bagaimana caranya? Antusyira bi asbu'in wahidatin. Yaitu dengan cara mengacungkan jari telunjuk. Ini juga doa dengan angkat tangan. Cuman yang diangkat adalah jari telunjuk. Ini cara yang kedua. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Cara yang ketiga, beliau istilahkan dengan al-ibtihal. Al-ibtihal itulah doa dalam sesuatu yang sangat serius, mendesak hubungannya dengan kepentingan orang banyak. Ini namanya al-ibtihal. Bagaimana caranya? Antaudda yadaika jami'an. Yaitu engkau angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kalau yang pertama cuma sejajar dengan pundak. Kalau yang ketiga ini diangkat setinggi-tingginya. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, klasifikasi menjadi tiga cara dalam berdoa atau mengangkat tangan dalam berdoa. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan asar ini dinyatakan sahih oleh Imam Adhiyah Al-Maqdisi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kita awali dengan cara yang pertama, yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Hajar, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan al-mas'alah. Al-mas'alah adalah jenis doa yang sifatnya umum. Yakni dalam keseharian kita, kita pengen berdoa, minta anak lulus ujian misalnya, atau yang pengen segera nikah, pengen minta dapat jodoh yang soleh atau solihah, atau misalnya kita punya bisnis, pengen supaya bisnisnya nopo sukses laris, ya. Atau kita pengen supaya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh dan salihah. Ini doa-doa yang sifatnya umum dalam keseharian. Ini kata beliau caranya adalah dengan mengangkat kedua tangan. Dengan cara kedua tangannya ini dibuka. Dibuka menghadap ke atas. Ya. Berarti telapak tangannya menghadap ke atas, sedangkan punggung tangan itu yang kebalikannya telapak tangan. Kalau ini yang putih namanya telapak tangan, yang agak coklat ini adalah punggung. Jadi yang telapaknya mengangkat ke atas, menghadap ke atas, sedangkan punggungnya di bawah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Idza sa'altumullaha," kalau kalian berdoa sama Allah, "fas'aluhu bi butuni akuffikum." Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan menghadapkan telapak tangan kalian ke atas. "Wala tas'aluhu bi zuhuriha." Dan jangan kalian meminta berdoa kepada Allah dengan punggung telapak tangannya yang menghadap ke atas. Nanti ada khilaf di antara para ulama, boleh atau tidak orang berdoa seperti ini. Jadi dibalik ya, ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW telapak tangannya ke atas. Telapak tangannya ke atas. Ini menurut sebagian ulama seperti Syekhul Islam dan yang lainnya, itu karena saking tingginya. Karena saking tingginya mengangkat tangan sampai kelihatan kayak punggung telapak tangannya yang menghadap ke atas. Bukan kok kemudian doanya seperti ini. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat, kita saling menghormati saja ya, dalam masalah ini karena memang ada beberapa dalil yang mendukung masing-masing dari kedua pendapat tersebut. Akan tetapi intinya, cara yang pertama dalam berdoa secara umum adalah dua telapak tangan dihadapkan kemana tadi? Ke atas. Nah sekarang, kedua telapak tangan ini, apakah kedua-duanya ini dirapatkan? Dirapatkan itu maksudnya ditempelkan atau direnggangkan? Atau direnggangkan. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat yo dirapatkan, ya, dirapatkan. Inilah pendapat dalam mazhab Hambali. Ada sebagian ulama mengatakan ya boleh dirapatkan, boleh tidak. Sehingga saya ini pendapat Syafi'iyah. Ya. Kalau Imam kalau pendapat Hanafiyah itu direnggangkan tapi jangan terlalu lebar. Ya, jadi direnggangkan tapi ya sedikit saja. Makanya kalau saya sih belum tahu ya ulama yang berpendapat direnggangkan serenggang-renggangnya. Ada sebagian orang berdoa itu terlalu renggang, ya. Seperti ini ya. Saya belum tahu orang yang atau ulama yang menganjurkan terlalu renggang seperti itu. Tapi kalau agak renggang kemudian didekatkan itu ada pendapat ulama. Atau dirapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dari beberapa pendapat ini nampaknya ya, Dan ini adalah masalah khilafiyah. Ya, nampaknya yang lebih mendekati adalah yang dirapatkan. Ya, jadi kelihatan keseriusannya. Ya, lebih terlihat keseriusannya. Apakah kemudian didekatkan sampai ke depan muka, di muka kayak orang mau tutupan gitu, atau agak dijauhkan sedikit, ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya adalah telapak tangan ini menghadap kemana? Menghadap ke atas, sedangkan punggung telapak tangannya menghadap ke bawah. Dan kalau berdoa, saya sudah sampaikan pada silsilah nomor 132 kalau enggak salah, bahwa Nabi SAW itu kalau angkat tangan serius. Ada sebagian orang angkat tangan tuh malu-malu. Ya, arep donga izin. Subhanallah. Kalau minta sama manusia enggak malu, minta sama Allah malu. Ini kan kebalik. Seharusnya minta sama Allah enggak malu, minta sama manusia malu. Ya. Jadi ada sebagian orang cuma sekedar meletakkan tangannya di mana? Di pahanya. Ya, jadi ini kayak temenah, napura kulintunga. Ini serius apa enggak? Panurung madang, apalagi puasa. Ya. Belum makan atau lagi lemes atau bagaimana? Ya. Jadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita tadi dan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa diangkat tangannya itu adalah setinggi kalau doa biasa sejajar dengan apa tadi? Dengan bahu atau dengan pundak. Ya. Dan menurut sebagian ulama dirapatkan dua telapak tangan tersebut. Ini adalah cara yang pertama. Dan ini umum. Ya, insya Allah umum orang sudah pada tahu. Nah, cara yang kedua, ini yang mungkin banyak orang belum tahu, yang diistilahkan dengan al-istighfar. Al-istighfar, permohonan ampun. Yaitu dengan cara mengangkat tangan kanan ke atas sambil jari telunjuknya ini diangkat. Jadi yang diangkat apanya? Tangan kanannya, kemudian jari telunjuknya. Pernah ada seorang sahabat doa dua jarinya di, bukan satu jari tapi berapa? Dua jari. Maka ditegur sama Nabi SAW, satu saja yang diangkat. Jangan dua-dua, ini peace nanti. Ya. Ini satu, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Esa, ya. Allah itu Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Kapan Ustaz kita berdoa dengan cara ini? Di antaranya adalah ketika khatib, ya, Jumat sedang berdoa di akhir khutbahnya. Ini juga masih banyak yang belum tahu, nggih. Masih banyak yang belum tahu dan masih banyak khatib yang kalau berdoa itu seperti umumnya mengangkat kedua tangan. Ini sebenarnya kurang pas. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ammarah Ibnu Ru'aibah radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isba'ihi al-musabbihati. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW saat berkhutbah, ketika beliau mengangkat tangan tidak lebih daripada beliau mengacungkan jari telunjuknya ke atas. Ini saat khutbah Jumat. Ya. Makanya ada sebagian orang yang belum paham, kayak anak apa sih ngacung? Ini lagi berdoa, ini juga termasuk angkat tangan. Ya, mendingan kalau nggak tahu itu nanya. Wa syifaul ayyis su'alu, obat ketidaktahuan adalah bertanya, bukan ngomong di belakang. Ya, harusnya bertanya. Mungkin saya ilmunya belum tahu, saya pengen tahu bagaimana, apakah itu ada landasannya, dan ternyata hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ini cara yang keberapa? Cara yang kedua. Coba yang pertama apa tadi gimana? Mengangkat kedua tangan, kemudian dihadapkan telapaknya kemana? Ke atas, tingginya seberapa? sebahu atau sepundak, boleh naik dikit, boleh turun dikit. Kemudian yang kedua adalah dengan mengacungkan jari telunjuk ke atas. Ya, dengan mengacungkan jari telunjuk ke atas. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa yang diistilahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan al-ibtihal. Al-ibtihal itu adalah doa dalam kondisi mendesak. Doa dalam kondisi mendesak. Contohnya adalah ketika kaum muslimin dalam peperangan kemudian kepepet. Ya. Kaum muslimin secara lahiriah bakalan kalah. Kalau seandainya kalah, nanti dakwah ini akan terganggu jalannya. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa al-ibtihal. Atau misalnya kondisi paceklik menimpa kaum muslimin. Ya. Sehingga banyak korban berjatuhan. Maka saat itu desak. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan untuk menurunkan hujan. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka dianjurkan untuk memakai cara al-ibtihal. Al-ibtihal itu adalah dengan cara mengangkat kedua tangan ke atas, tapi yang tinggi. Kalau tadi yang pertama kan cuma sejajar dengan bahu. Ini sampai tinggi. Saking tingginya disebutkan, sampai ketiak Rasulullah SAW itu terlihat. Dan ini tidak mungkin kalau misalnya kita mengangkatnya biasa-biasa saja. Ketiak akan terlihat ketika mengangkat tangannya itu tinggi. Setinggi apa? Ya setinggi kira-kira ketiak terlihat. Jadi bisa sampai setinggi ini. Karena kalau seperti ini kan baru kemudian ketiak akan terlihat. Dan ini menunjukkan keseriusan. Berarti doa itu memang ada level-levelnya. Ya. Ada level yang betul-betul desak kaitannya dengan orang banyak, kepentingan orang banyak, kaitannya dengan dakwah Islam, kaitannya dengan keberlangsungan agama ini. Bukan hanya kebutuhan satu atau dua orang, bukan cuma karena satu orang sandalnya pedot. Ya boleh, berdoa boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Akan tetapi beda dong antara doa orang yang kehilangan sandal satu orang dengan doa yang isinya adalah untuk memenangkan kaum muslimin secara umum jelas berbeda. Ya. Kontennya berbeda, kemudian kebutuhannya juga berbeda. Nah, cara yang ketiga ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa." Biasanya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali sedang istisqa. Istisqa tadi minta hujan. Ini maksud dari perkataan Anas ini adalah mengangkat tangan yang setinggi-tingginya tadi. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana diterangkan, dijabarkan oleh para ulama kita bahwa maksud perkataan Anas tadi bahwa beliau belum pernah melihat Nabi SAW angkat tangan setinggi-tingginya kecuali dalam istisqa, mohon hujan. Dan ini pun dalam kondisi mendesak, yaitu sudah banyak korban berjatuhan karena lama tidak turun hujan. Ya. Banyak ternak-ternak yang mati, tanaman-tanaman juga pada mati, kekeringan. Maka saat itu apa yang dilakukan? Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai terlihat apa? Putihnya kedua tiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bukan maksudnya jenengan itu bolongi baju, bukan. Ya, supaya kelihatan apa? Supaya kelihatan ketiaknya, bukan. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi karena saat itu Rasulullah SAW memakai baju, yang kalau diangkat keriaknya kelihatan. Apa itu? Ya mirip-mirip kain ihram gitulah. Ya. Jadi ada kain kemudian diselempangkan begitu. Ya, bukan bentuknya seperti sudah dijahit seperti yang kita pakai sekarang, ada lengannya, bukan. Ya. Nabi SAW saat itu pakai baju seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya ketika diangkat, kelihatan ketiaknya. Bukan kok kita, wah baju sudah bagus-bagus, terus dibolongi bagian ketiak supaya kelihatan. Bukan itu maksudnya. Ya. Dan juga kita sudah sampaikan pada sebelumnya, hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat ketiaknya Nabi SAW yang putih. Kata putih ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW rajin untuk nopo? Membersihkan bulu ketiaknya. Ya. Jadi bukan maksudnya waduh kepriwe nyong anu kulit ireng kawit mien, apa yang gane kudu diputih-putih disit, bukan itu maksudnya. Bukan kok orang yang kulitnya hitam kemudian dipupuri, ya, dikasih bedak supaya ketiaknya putih, bukan. Tapi maksudnya bahwa Nabi SAW terlihat ketiaknya yang bersih. Kenapa bersih? Karena beliau rutin untuk membersihkan bulu ketiaknya. Caranya bagaimana? Kalau bisa dijabut. Kalau bisa dicabut. Aduh Ustaz, lara Ustaz. Sakit ya kalau gak bisa ya. Yang penting bersih lah kepriwe carane. Tapi kalau anjuran saya sebaiknya gak pakai kerok. Kenapa? Rambut itu kalau dikerok semakin sering semakin nyerodok. Nyerodok itu semakin tebel, semakin kaku. Nanti jenengan gak nyaman. Makanya mungkin wallahu a'lam dari situ anjurannya dicabut. Kalau dicabut nanti tumbuhnya tetap halus. Ya, tetap halus. Atau mungkin jalan tengahnya mungkin bisa pakai gunting kalau gak kuat ya. Dan ini tentu butuh bantuan. Kalau pakai gunting sendiri ya, kalau yang bagian kiri gampang. Tapi bagian kanan pakai tangan kiri itu sulit. Nah, kalau yang kayak gitu siapa tugasnya? Ya suami tugasnya istri, istri tugasnya suami. Masa anak? Ya. Malu toh. Ya. Ini adalah tiga jenis cara angkat tangan saat berdoa. Yang pertama adalah namanya al-mas'alah. Yaitu doa secara umum dengan cara mengangkat kedua telapak tangan ke atas setinggi bahu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-istighfar, yaitu dengan cara mengacungkan jari telunjuk kanan ke atas. Kemudian yang ketiga adalah al-ibtihal, yaitu dalam momen spesial yang sangat penting mendesak, yaitu dengan mengangkat kedua tangan yang tinggi sampai terlihat putihnya ketiak atau setinggi itu kira-kira. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dibacakan.
Ya, asih Ustaz atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Dan baiklah, mau bertanya, bila selesai mengerjakan sholat fardu, apakah kita boleh berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair.
Apakah boleh setelah selesai sholat fardu berdoa? Jawabannya boleh, tapi satu ya. Satu, selesai zikir dulu. Ya, karena habis sholat anjurannya adalah berzikir terlebih dahulu. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus napa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus kemudian baca tasbih, baca takbir, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir masing-masing berapa kali? 33 kali. Kemudian ditutup dengan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau jenengan sudah selesai ini, kemudian dilanjutkan dengan baca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ini sudah selesai semua, jenengan mau berdoa silakan. Jenengan mau berdoa silakan. Ya, ada beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Bahwa Nabi SAW habis sholat juga berdoa. Selain berzikir, beliau juga berdoa. Akan tetapi, apakah angkat tangan atau tidak? Ini terjadi perbedaan panjang di antara para ulama. Apakah angkat tangan atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada yang angkat tangan mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Hanya saja sebaiknya doanya sendiri-sendiri. Ya, sebaiknya doanya sendiri-sendiri, tidak perlu dipimpin oleh imam. Ya, setahu saya hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan.
Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita akan buka pertanyaan dari pendengar radio Roja. Tafadhol Roja.
Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan orang yang sakit dan cacat tangannya? Apakah harus dengan isyarat mata ke atas saat berdoa? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih.
Tidak harus ya. Kalau orang yang sakit atau cacat tangannya, bukan pakai isyarat mata, justru mata itu adalah menunduk. Ya. Jadi mata itu menunduk, yang mengangkat ke atas adalah tangan. Justru disitulah ada kesopanan. Ya, disitulah ada kesopanan. Coba Anda ketika akan berbicara dengan orang yang Anda hormati, kemudian Anda mengangkat kepala Anda, memandang orang yang Anda hormati tersebut, itu kan menunjukkan kekurang sopanan. Justru ketika kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, kita malah menunduk. Yang kita angkat adalah tangan kita, bukan mata kita. Maka orang yang kesulitan untuk mengangkat tangannya karena sakit, karena lumpuh, atau bahkan karena cacat tidak punya tangan, ya, nas'alullah assalamu ala afiyah, maka tidak perlu sudah. Ya, tinggal dia berdoa. Karena memang mengangkat tangan itu saat berdoa hukumnya bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Saya pernah melihat seorang berdoa dengan kedua telapak tangannya terbalik, tidak seperti kebanyakan orang, dan ada yang bilang doa untuk tolak bala. Setelah itu mengusapkan jari jempol ke kelopak mata dalam keadaan mata tertutup. Apakah ini ada tuntunannya menurut syariat Islam Ustaz? Mohon nasihatnya.
Kalau bagian yang pertama tadi yang disampaikan menghadap ke bawah, itu ada pendapat sebagian ulama. Ada pendapat sebagian ulama. Sehingga saya disampaikan oleh Imam Nawawi ya. Sehingga saya tadi sambil selin kami baca, yaitu tadi dalam rangka tolak bala. Tapi kalau tadi jempolnya kemudian diusapkan kemana? Ke mata, itu saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu keterangan dari ulama mengenai masalah tersebut, termasuk juga dalilnya. Ya, termasuk juga dalilnya. Namun tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa adanya beberapa riwayat yang mengesankan bahwa Nabi SAW pernah berdoa dengan cara telapak tangannya menghadap ke bawah, sedangkan punggungnya yang menghadap kemana? Ke atas. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam, maksudnya adalah saking tingginya mengangkat tangan sampai seakan-akan punggung telapak tangannya itulah yang menghadap ke atas. Ya. Wallahu a'lam, bisa jadi ini pendapat yang lebih kuat, dan kita juga tidak menyalah-nyalahkan yang tetap menggunakan cara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah diperbolehkan dan ada tuntunannya ketika saya berdoa tapi tidak mengangkat tangan, namun tangan saya menghadap, bagian putih menghadap ke atas, hanya saya taruh di bagian paha saja. Dan kemudian apakah ada tuntunannya ketika setelah saya berdoa, saya mengusap ke seluruh bagian tubuh dan wajah saya? Silakan Ustaz.
Yang pertama adalah berdoa dengan cara meletakkan tangan hanya sekedar di atas apa namanya tadi paha. Ya. Kami belum tahu adanya riwayat yang menyebutkan itu. Ya. Kami belum tahu adanya cara mengangkat tangan seperti itu. Jadi saya sudah bawakan beberapa pendapat ulama yang ada, yang kami temukan adalah diangkat, ya, kemudian ada yang merenggangkan dan ada yang merapatkan. Jadi semuanya yang saya temukan adalah mengangkat, bukan sekedar ditaruh di paha, ya, bukan sekedar ditaruh di paha. Dan sebaiknya kita ikuti apa yang tadi sudah disampaikan berdasarkan keterangan hadis Rasul SAW, kemudian juga keterangan dari para sahabat dan para ulama kita. Kemudian, apakah ada tuntunannya setelah berdoa diusapkan ke seluruh tubuh, ke muka? Kalau diusapkan ke muka, ini disebutkan hadisnya, ada hadisnya, cuman dinilai dhaif oleh Imam Al-Iraqi. Dinilai dhaif oleh Imam Al-Iraqi dan juga ulama yang lainnya. Walaupun ada sebagian ulama menilai hadisnya hasan, yaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Namun, nampaknya pendapat yang lebih kuat adalah yang menilai hadisnya dhaif. Jadi setelah doa, ya selesai, ya tidak mengusap wajah, ya tidak mengusap wajah. Kalau ada yang berpendapat berpegang dengan penilaian dari Imam Ibn Hajar misalnya, kita hormati. Nah, namun yang kita yakini adalah tidak perlu mengusap wajah karena hadisnya nampaknya dhaif sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Iraqi. Kemudian mengusap seluruh tubuh, saya tidak tahu dalilnya ini kecuali ketika orang mau tidur, itu kan dianjurkan untuk membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Lalu sebelumnya ditiupkan ke kedua telapak, diusapkan seluruh tubuh. Ini sebelum tidur. Kalau habis setiap doa seperti itu, saya nggak tahu dalilnya. Dan Anda, kita semua, sebelum beramal, pastikan bahwa yang kita lakukan ini ada landasannya dari Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kembali ada pertanyaan yang diajukan oleh hamba Allah di pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya datang dari daerah kawasan Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara mengajak atau mengajari anak untuk bisa benar-benar beribadah dengan cara yang baik, sedangkan anak tersebut bukan masuk dalam pondok pesantren? Silakan.
Caranya adalah dengan menjelaskan kepada anak, apapun amalan, ibadah yang kita lakukan, itu sangat dipentingkan yang namanya kualitas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahabba idza 'amila 'abdun 'amalan an yutqinahu." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu suka ketika ada hambanya melakukan sebuah aktivitas, dia lakukan dengan maksimal. Dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Di dalam, Anda bisa kasih analogi. Di dalam ujian, ya, mana yang akan lebih dihargai, anak yang mengerjakan soal ujian semaunya, sekehendaknya, dengan orang yang serius, anak yang serius dalam mengerjakan soal ujian, tentunya yang serius, ya. Ini padahal ujian yang akan kita bawa sampai mati, ya. Apalagi ibadah, sholat, puasa, zakat, ini yang pertama. Jadi disadarkan kepada anak bahwa agama Islam itu mengajarkan kita untuk serius. Mengerjakan sesuatu semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, tugas Anda sebagai orang tua ketika mengetahui anak itu tidak dimasukkan ke pesantren adalah memberikan tambahan pelajaran agama. Bisa dengan cara anak itu diajak ke pengajian secara rutin atau dibelikan buku untuk dibaca, atau Anda membuat pengajian untuk keluarga di dalam skup keluarga kecil Anda. Ya. Bagus seandainya Anda punya waktu untuk menjelaskan pengajian kepada di hadapan keluarga, ini akan sangat bagus sekali. Ya. Maka inilah yang perlu dilakukan. Intinya jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan terakhir silahkan.
Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar di Purwokerto. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, wabarakatuh.
Mau bertanya, sehabis salam, apa kita diperbolehkan membaca ini as'aluka fawzabil jannah ketika menoleh ke kanan dan ke kiri? Itu gimana Ustaz? Ada tuntunannya atau tidak? Jazakallah khair.
Ya, apakah ada tuntunannya ketika habis sholat, salam, toleh kanan, kemudian baca minta surga, mungkin ke kiri minta perlindungan dari neraka, apakah boleh? Kami tidak tahu dalil yang melandasi hal tersebut. Ya, kami tidak tahu dalil yang melandasi hal tersebut, maka sebaiknya cukup dengan salam saja. Cukup dengan salam saja. Bukan berarti enggak boleh minta surga, minta perlindungan dari neraka. Bukan berarti enggak boleh, akan tetapi momennya. Apakah momen saat salam itu Nabi SAW ajari itu atau tidak? Ini kita harus teliti dalam beramal. Jadi jangan dipahami dari apa yang kami sampaikan ini berarti enggak boleh minta surga. Bukan. Ya. Tapi apakah saat itu diajarkan setiap habis sholat ketika tengok kanan minta surga? Apakah ada tuntunan dari Nabi SAW? Kalau tidak ada maka tidak perlu dilakukan. Cukup kita mengucapkan salam ke kanan dan salam. Jadi, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.